sanoi tietokirjailija historian dosentti Seppo Aalto. Lasten ja nuorten kirjallisuuden palkinto on myönnetty Siiri Enorannalle teoksesta Tuhat kuolevan kirous. Airiston helmitutkinnassa takavarikoidut 3,5 miljoonaa euroa pysyvät poliisin hallussa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi pääosin venäläismiehen vaatimukset takavarikon kumoamisesta. Poliisi takavarikoi syyskuussa Turun saaristossa Airiston Helmen tiluksilta myös suuren määrän asiakirjoja. Tuhannet ihmiset ovat paineet maastopaloja Australian koillisosan Queenslandissa. Australian ilmatieteen laitos varoittaa Queenslandia laajoista paloista. Alueen pääkaupungissa Brisbaneissa lämpötila on noussut lähes 38 asteeseen. Etelämpänä Sydneyssä on puolestaan satanut muutaman tunnin aikana 100 milliä vettä, mikä vastaa marraskuun normaalia sademäärää.
Sanaa jazz käytettiin musiikista Suomessa ensi kertaa liki 100 vuotta sitten. Tänään Kulttuuri Ykkönen selvittää, kuka jatsia tänä päivänä soittaa ja kuka sitä kuuntelee. Lisäksi kuulemme, miten suomalainen jazz kehittyi nykymuotoonsa. Luvassa on myös live-musiikkia näiden musiikkitalon kahvilan lasiseinien suojista. Minun nimeni on Pauliina Grym ja täällä Helsingin musiikkitalossa kanssani istuvat We Jazzin eli Jazz Jazz-levymerkin ja yhteisön ja festivaalin perustajajäsen ja taiteellinen johtaja Matti Nives.
Terve.
Jazzin historian tuntija ja musiikkiarkiston arkistonjohtaja Juha Henriksson.
Hei.
Ja muun muassa Mopotrion ja Rikki Big Bangin riveistä tuttu saksofonisti Linda Fredriksson.
Moi.
Kiva, että olette kaikki täällä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitos. Ja Twitterissä pääset mukaan jatsailemaan tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Tuottajani Pekka Toikka toi juuri puhelimensa tähän eteen. Tänään nimittäin jaetaan Finlandia-palkinnot. Ja nyt haluamme onnitella Finlandia-palkinnon, kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittajaa, hämeenlinnalaista Olli Jalosta, joka voitti tämän palkinnon teoksellaan Taivaan pallo. Annetaan aplodit. Tämähän on mielenkiintoinen teos. Se kuljettaa lukijan St. Helenan saarelta Lontooseen Anguspojan matkassa 1600-luvun lopussa. Tämä on jo Jalosen 15. romaani. Ja vuonna 1990 hän sai isäksi ja tyttäreksi kirjastaan sekä Eino Leinon palkinnon että Finlandia-palkinnon. Joten tämä on nyt sitten jo hänen toinen Finlandia-palkintonsa ja 5. Finlandia-ehdokkuutensa. Olli Jalonen on huomenna aamulla Anna Turuston haastattelussa Aamun kirjassa ja lauantai-aamuna syvemmin Yle Radio 1 luomiskertomuksessa. Ja Yle Areenasta löytyy myös Anna Turuston Kulttuuri Ykköselle tekemä Olli Jalosen syvä haastattelu kesältä. Eli jos haluaa kuunnella Finlandia-palkitun ajatuksia, niitä löytyy nyt jo netistä. Ja nyt takaisin jatsiin tänne Helsingin musiikkitaloon. Linda Fredriksson, Juha Henriksson ja Matti Nives, mitä on suomalainen jazz vuonna 2018? Kuka aloittaa? Onko Matti sinisessä paikassa?
No, se on monipuolinen genre niin kuin jazz yleisestikin ottaen ja hyvin paljon yhteyksissä kaikkeen muuhun, mitä tapahtuu. Elävä musiikin laji, joka elää siinä muiden asioiden ja musiikin lajin rinnalla. Ja Suomessa on tullut todella paljon nuoren polven tekijöitä, mitä ikinä tarkoittaakaan parikymppisistä nelikymppisiin suunnilleen yleensä. Mutta sen lisäksi meillä on myös legendoja, jotka tekee yhä musiikkia ja ovat pitkään jo tehneet ja edelleen luomisvoimaisia. Eli jazz mun mielestä voi hyvin Suomessa, koska se on suhteellisen viriili genre. Ja sitä myös esitetään monenlaisissa paikoissa, se ei ole keskittynyt mihinkään yhteen paikkaan. Eli se on asia siinä, missä muutkin lyhyesti sanottuna.
Joo, tuntuu, että alalla vallitsee tosi semmoinen positiivinen ja kannustava henki, että on paljon yhteistyötä ja erilaiset soittajatkin tekee keskenään yhteistyötä ja on semmoinen positiivinen ilmapiiri yleisesti ottaen.
Mitä sanoo Juha?
No mä voisin tarkastella sitä vähän niin kuin
suhteessa siihen, mitä se oli joskus aikaisemmin, että miten se näkyy nykyään, niin tietysti koulutushan on lisääntynyt ihan valtavasti, että nämä 60-luvulla uransa aloittaneet veteraanit, niin ei ollut kuin klassisen musiikin koulutusta, että sitten 70-luvulta lähtien on musiikkiopistoissa ja myöskin Sibelius Akatemiassa opetettu. Toinen on sitten tämä työllistyminen, että kuinka hyvin pystyy soittamaan jatsia ja tulee toimeen, ja se on niinku parantunut. On apurahoja nykyisin jatsmuusikoille. Umo oli tosi merkittävä tämmöinen työllistävä, kun se perustettiin. Että, ja sitten tietysti opetuksen myötä myöskin opettamisesta on saanut paremmin rahaa, että vielä 60-luvun jatsmuusikot joutui soittamaan iskelmää tullakseen toimeen, mutta nykyään sitä voi soittaa, jos haluaa, mutta sitä ei ole ehkä pakko soittaa, vaan pystyy keskittyä. Kansainvälistyminenhän on myös nykyisin ihan toista, että sekin alkoi vasta tuossa 60-luvulla. Nämä Eero Koivisto ja Heikki Sarmannot lähti rohkeasti ulkomaalta hakemaan vaikutteita, mutta se on nykyisin vielä tosi paljon laajempaa. Ja sitten tietysti myös levyttäminen, että kun on näitä pienlevyyhtiöitä, että aikaisemmin oli isommat yhtiöt, jotka hallitsi markkinoita, ja siellä ei juuri jatsia haluttu levyttää, kun katsottiin, että se ei myy, mutta nykyisin pääsee myös paremmin levyttää. Että kaikki nämä musta heijastuu siihen, mitä jatsi on juuri nyt, että menee niin kuin ehkä paremmin kuin koskaan.
Näin siis Juha Henriksson, joka on musiikkiarkiston arkistonjohtaja, luennoi jatsihistoriasta Helsingin yliopistolla. Mitä sanotte saksofonisti Linda Fredriksson ja We Jazzin johtaja Matti Nives? Oletteko te esimerkiksi nyt viemässä Lindaa maailmalle näin levy-yhtiönä?
No siis tavallaan kyllä. Meillä on vähän tämmöinen, jos joku tietää tämmöisen Factory Records-levymerkin jo vuosikymmeniä sitten tuolla Brittein saarella vaikuttanut Joy Division, New Order niin edelleen, niin heillä on legendan mukaan semmoinen sopimus, verellä kirjoitettu paperi, että artistit saa painua hiiteen ihan milloin tahansa. Niin meillä on vähän tämmöinen samanlainen, että me rakastetaan näitä meidän artisteja, mitä me julkaistaan, mitä me mukataan festareille, mutta sitten me halutaan, että he itse niinku tekee se esimerkiksi vientityön agenttiansa kanssa, ja me tuetaan sitä totta kai. Että me yritetään löytää kontakteja käytännössä, mitä Mopokin vaikka voisi hyödyntää, ja Mopon ammattimainen agentuuri ja tällä lailla. Et me ei sinällään niin kuin lähdetty tämmöiseen niin sanottuun 360-malliin, että me tehtäisiin kaikki artistin puolesta, vaan me pyritään tekemään se levy niin hyvin kuin me voidaan ikinä tehdä, ja tekemään hyvä festivaali, joka on sitten taas platformi näille bändeille. Ja sitten kun bändi on silleen, että no niin, nyt me halutaan ulkomaille, niin sitten me autetaan kontakteilla. Mutta me en nyt sanoisi ehkä suoraan, että me ollaan niinku kädestä pitäen viemässä, mutta kyllä me nyt samalla lennolla voidaan lähteä.
Hyvä.
Mitä Linda?
Joo, We Jazz-levymerkin kanssa on kyllä ollut tosi teidän kanssa ollut ihana tehdä töitä, kun se on niin innovatiivista ja semmoista tuoretta ja freesia, ja tuntuu, että on paljon tilaa erilaisuudelle ja sille, että artistit ja muusikot saa olla semmosia kuin he oikeasti on, ja se on se vahvuus, ja sitä tuetaan ja koitetaan löytää kaikkia uusia tapoja, erilaisia paikkoja esittää, erilaisia tapoja tuoda sitä musiikkia esille, ja myös tässä ulkomaille viemisessä, että sitä voidaan tehdä sillä tavalla, kun joko sen kun haluaa vaikka eri tavalla.
Kyllä. Et se on tosi tapauskohtaista, mutta tietenkin joka kerta, kun me nähdään, että Mopo lähtee ulkomaille, me ollaan tosi innoissaan. Me ollaan se, että jes, hyvä Mopo.
Siellä kuinka monta tässä kertaa te viljelette tätä Mopo lähtee käsistä? Sana.
Tämä oli eka kerran, kun mä oon kuullut tämän.
Miten sä voit kuulla sen ensimmäisen kerran nyt?
Mutta Mopo yhtyeeseen liittyen.
Puhutaan We Jazzista vielä myöhemmin, mutta mä haluan ensin vähän kertoa enemmän teidän taustasta ja myös kysyä teiltä henkilökohtaisen kysymyksen. Mä aloitan nyt sinusta, Linna, kun istut tässä mun vasemmalla puolella. Olet valmistunut Helsingin pop- ja jazz-konservatoriosta 11 vuotta sitten ja sen jälkeen opiskellut Amsterdamin konservatoriossa sekä Sibelius Akatemiassa musiikkikasvatusta. Mehän tapasimme kesällä Jan Rusikan Flatlands-esityksen parissa Raumalla, mutta olet monelle vielä tutumpi tästä Mopo-triosta, joka tuli tässä jo mainittua, jonka kanssa olet voittanut Young Nordic Jazz Cometsin Suomen osakilpailun. Olet saanut myös nuoren solistin palkinnon Suomen Big Band-mestaruuskilpailussa 8 vuotta sitten, ja tänä ja viime vuonna maailman arvostetuin jazz-lehti Downbeat nosti sinut vuoden Rising Star, eli nouseva tähti listalleen baritonisaksofonistien listalla. hienoja saavutuksia. Miksi nämä saavutukset on saatu juuri jatsin parissa? Mikä siinä jatsissa sinua, Linda, kiehtoo?
No, jatsissa mua kiehtoo improvisaatio erityisesti, joka on tosi tärkeä osa sitä musiikkiperinnettä. Ja siinä improvisaatiossa nimenomaan se vapaus ja myös se semmoinen joku vaaran tuntu, ettei ihan tiedä, mitä tapahtuu. Ja niiden äärellä tuntuu, että on tosi miellyttävää kohdata, tehdä toisten kanssa improvisoida ja tutustua muihin ihmisiin sillä tavalla. Ja myös nämä kyseiset, että sietää sitä tietämättömyyden tunnetta, niin on kyllä muutenkin tekee hyvää tuommoisen elämän taitona muun muassa.
Ja sinä olet, Juha Henriksson, opettanut kotimaisen ja ulkomaisen jatsin historiaa yli 20 vuoden ajan Helsingin yliopistossa.
Joo, kyllä.
Ja kirjoittanut paljon suomalaisista jatsista sekä artikkeleita että levyn kansitekstejä. Olet työskennellyt musiikkiarkiston arkistonjohtajan yli 20 vuotta, ja sinnehän on säilytty suomalaisen jatsin aarteita kilometrin verran, jos näitä hyllymetriä lasketaan.
No niin? Siis meillä on aineistoja yhteensä 1,16 kilometriä tällä hetkellä, mutta ei sitä jatsia toki ole läheskään kaikki.
Kuinka mutta suuri osa?
No mehän aloitettiin Suomen jatsarkistona vuonna 1990 ja ensimmäiset 7 vuotta kerättiin ainoastaan jatsaineistoja. Kyllä sitä varmasti on jatsiksi luettavaa, niin toista 100 metriä nyt ainakin. Enemmänkin, jos otetaan kaikki kirjallisuus ja levyt mukaan, niin 200 metriä varmasti ainakin on jatsaineistoja.
Ja siellä on kirjeitä ja valokuvia ja mitä kaikkea.
Joo, me kerätään ensisijaisesti ainutkertaista aineistoa, just kirjeenvaihtoa, valokuvia, sävellyskäsikirjoituksia, mutta toki meillä on nykyisin myös niin kuin Suomessa, lähes kaikki Suomessa julkaistut äänilevyt vuoteen 81 saakka.
Minkä takia jats? Miksi se musiikkityyli? Onhan meillä muitakin.
No jos henkilökohtaisesti, niin kyllä mulla on vähän sama kuin Lindalla, että se improvisointi toki kiehtoo siinä, mutta ehkä myös niin kuin siinä oleva kollektiivinen elementti, että se on vuorovaikutusta ja hyvään jatsiin kuuluu se, että muusikot kommunikoi koko ajan musiikillisesti keskenään, että itse nautin sellaisesta jatsista eniten ja sitten mua itseäni viehättää kyllä se soinnutus, toki rytmiikka myös on olennainen osa, mutta soinnutus, että siitä väitöskirjanikin käsitteli Charlie Parkerin niin kuin melodian, harmonian, soinnutuksen suhdetta, että se on ollut semmoinen, niin kuin kun itselläni on myös insinööritausta aikanaan, niin ehkä tämmöinen niin kuin sointuanalyysi on jotenkin viehättänyt sitten. Siinä on aika paljon matematiikkaa mukana.
Miten se improvisointi ja insinööriys sopivat yhteen? No, kysyn näin insinöörin
tyttäjänä. Eikö tässä sanota, että matematiikka ja musiikki lahjakkuuksina on aika lähellä monesti toisiaan? Että ja varsinkin kun mennään soinnutuksen puolelle, niin kyllähän se vaatii semmoista tiettyä matemaattista ajattelua, että sinne pääsee niin kuin teorian tasolla syvälle.
Näin siis Juha Henriksson. Ja tässä pöydässä istuu myös Matti Nives. Sinä olet joulukuussa Helsingissä järjestettävän 8-päiväisen We Jazz. Onko se nyt We Jazz vai We Jazz?
Kumpi susta kuulostaa luontevammalta?
Siis täällä mun äänellä, joka on kyllä semmoinen 0700 tai jatsluolien laulajattaren soundi, niin mä sanoisin We Jazz.
Kyllä se toimii. Saatko hyvin. Niin mä itsekin sanon We Jazz.
Hyvä.
Mutta sen voi sanoa miten haluaa.
Hyvä. Sinä olet tämän festivaalin ohjelmajohtaja, samannimisen levyyhtiön mies, tuottaja, jatsiin erikoistunut musiikkitoimittaja. Sulla on Radio Helsingissä oma jats-ohjelma. Olet saanut 7 vuotta sitten Ylen Jats-radion antaman Varjo-Yrjö-tunnustuksen työstäsi kotimaisen jatskulttuurin hyväksi. Olet työskennellyt siis jatsin parissa tavalla tai toisella jo yli vuosikymmenen. Onko sulla samansuuntaisia kokemuksia tämän jatsin siitä ytimestä ja viehkeydestä kuin Lindalla ja Juhalla?
No joo, kyllä, mutta kyllä mä myös halusin korostaa sitä, että itse ainakin niin kuin kuuntelen tosi paljon kaikenlaista musaa, mikä mua kiinnostaa. Itse asiassa nykyään tuo Radio Helsingin ohjelmakin. Meillä oli tuo Jats kiinnostaa ohjelma Teppo Mäkysen kanssa ja Ville Herralan kanssa, mutta nyt sitten nykyisessä ohjelmassa niin soitan kyllä paljon muutakin musaa, mutta Jats on mielenkiintoinen genre siitä, että se historia on pitkä ja se genren tyylispektri on laaja. Mä lähestyn itse enemmän sitä niin kuin ihan sellaisella gut feeling -hommalla, että jos musa on hyvää, niin mä kuuntelen sitä. Jatsista on löytynyt paljon hyvää musaa, sanotaan näin, ja siitä tulee niin kuin uutta koko ajan, että se on monipuolinen genre, joka kasvaa ja elää, ja siinä on hienoja asioita, mihin voi syventyä. Et alun perin itse asiassa rupesin kuuntelemaan jatsia, koska olin kuunnellut mun Amerikassa vaihdossa joskus 90-luvun alussa olleen serkun räppikasetteja. Siellä oli niin kuin Tribe Called Quest ja tollaista, missä samplätään paljon jatsia. Ja se soundi estetiikka tuli tutuksi sieltä. Ja sitten myöhemmin sitten ehkä joskus parikymppisenä rupesin vasta ajattelemaan, että hei, tämähän on mielenkiintoinen genre, että mitä täältä löytyy. Että sitten se johtaa niin kuin aika syvälle, että se on semmoinen niin kuin matka jonnekin metsän siimekseen.
Näin siis Matti Nives. Tänään me keskustelemme Kulttuuri Ykkösessä jatsista ja myös kuulemme sitä livenä Linda Fredrikssonin esittämänä myöhemmin tässä lähetyksessä. Mutta nyt Juha Henriksson, kerro meille, miten jats on tullut Suomeen. Tosiaan niin kuin tuossa tuli esille, Juha, niin olet luennoinut kotimaisen ja ulkomaisen jatsin historiasta Helsingin yliopistolla ja työssäsi musiikkiarkiston arkistojohtajana olet kirjaimellisesti suomalaisen jatsin historian ympäröimänä. Voisin ehkä sanoa, että tunnet suomalaisen jatsin kuin omat taskusi. Olenko oikeassa?
No ehkä ei ihan niin vahvasti voi sanoa, mutta siis jatsin tulo Suomeen. Mä itse näen, että se tapahtuu vähän hiipimällä sillä tavalla, että on vaikea ehkä sanoa, että mikä oli ensimmäinen suomalainen bändi, joka soitti jatsia, koska voidaan sanoa, että minkä bändin nimessä esiintyi sana jatsi, ja sitä sanaa käytettiin tosiaan siinä vuonna 19, mutta alkuun se oli enemmän semmoinen niin kuin muodikas termi, että saatettiin viitata mihin tahansa musiikki, jossa rummutetaan lujasti. Tai sitten oli tämä saksalainen melujats, jossa niinku ammuttiin pistoolilla ja tuotettiin kaikenlaisia soundeja.
Eli silloin kun tätä jatsanaa käytettiin meillä Suomessa 1919 ensimmäistä kertaa, niin se saattoi ehkä tarkoittaa vähän mitä vaan.
Niin, siihen liittyy vahvasti varmaan tämä ulkomusiikillinen niin 20-luvulta kaikki. Varmaan tietää, puhuttiin jatsitytöistä ja että se oli niin kuin muodikasta, se liittyi siihen muotiin ja kaikkeen, että, mutta kyllä soitettiin ja nuottejakin oli, mutta ehkä ei oikein myöskään oltu kuultu, että miltä nyt tämmöinen improvisoitu musiikki kuulostaa, levyä oli vaikea saada. Et sen takia niin kuin aika monet on nostanut tärkeäksi vuosiluvuksi 1926, jolloin laiva nimeltä Andania saapui Suomeen, koska siellä oli Amerikan suomalainen bändi, joka jäi pariksi kuukaudeksi sitten Helsinkiin soittaa. Ja he soitti nyt sitten tälleen svengaavammin, että ei niin kuin marssirytmisesti ykkös- ja kolmosiskuu korostaa, vaan kakkosta ja nelosta. Ja
alkoiko silloin olla improvisointia jo?
Jonkin verran jo. Sitten ehkä alkoi tulla suomalaisillekin, mutta se oli aika varovaista varmaan alkuun. Mutta joka tapauksessa niin kuin saatiin sitä kuulokuvaa, että hei, tältä tämän nyt pitäisi niin kuin ehkä kuulostaa. Ja sitten myöskin tärkeänä oli, että laivan bändistä muutama kaveri jäi tänne. Tommi Tuomikoski ennen kaikkea, taitava saksofonisti, klarinetisti, jäi pariksi vuodeksi Suomeen ja soitti suomalaisten bändien kanssa. Sitä kautta levitti sitä niin kuin tietotaitoa sitten. Niin kuin ympäri Suomea, että, mutta siitä jos puhutaan, että mikä oli ensimmäinen suomalainen jazz-levy, niin siitäkin on niin kuin monia mielipiteitä, että jotkut pitää vuonna 29 tätä Ramblers-yhtyeen Muistan sua Elaine, joka tunnetaan ehkä paremmin Pirkka-Pekka Peteliuksen versiona, joka on aika uskollinen sille alkuperäiselle muuten, mutta siis siinä on basuuna ja klarinetti soolot lyhyet, jotka on ehkä ensimmäisiä tämmöisiä levylle taltioituja kotimaisia sooloja. Sen takia sitä on niin kuin pidetty ehkä ensimmäisenä jatslevynä. Mutta tosiaan se oli semmoista aika hidasta se niin kuin jatsin omaksuminen Suomessa. Pikkuhiljaa niin kuin alettiin päästä jyvälle, että mistä tässä on kyse.
Onko tämä Pirkka-Pekka Peteliuksen tuote tuttu teille kahdelle, Matti Nives ja Linda Fredriksson?
No en saa mieleen ainakaan nyt.
Ei ole mullekaan tuttu.
Se on ehkä sukupolvikysymys.
Voi olla, että siihen törmännyt jossain, mutta ei tule ehkä mieleen suoraan.
Siinäpä jotain nyt sitten meillä haettavaksi tuolta kuunneltavaksi. Löytyykö tämä esimerkiksi musiikkiarkistosta?
Ei, me ei niin kuin, sehän oli televisio-video-ohjelmassa esitetty, että televisio-ohjelmathan arkistoidaan tuonne kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin, joka toimii itse asiassa samassa talossa kuin me tuolla Sörnäisten rantatiellä, mutta TV-ohjelmat menee sinne ja elokuvat.
Tuottaja Pekka Toikka huusi tuossa luuriin, että kyllä se YouTubesta löytyy. Ja hän siellä kaivoista jo itselleen esille.
Täytyy tsekata ehdottomasti.
Lähetyksen jälkeen, kyllä. No, mitkä hetket suomalaisessa jatsin historiassa ovat teille merkityksellisiä, Linda Fredriksson ja Matti Nives? Kuulostiko mikään tässä, mitä Juha kertoi, niin tutulta?
No ei, mulla ehkä, tämän siis toi Andania-juttu on tuttu sinällään.
Että niin tämä laiva, joka saapui satamaan ja tuli
paljonkin. Joo, mutta mitkä hetket? Ehkä se niin kuin liittyy aika paljon levytyksiin sitten, että esimerkiksi tämä Esa Peetmanin Modern Sound of Finland-levy on itselleni semmoinen rakas. Olen tällainen niin kuin aika maaninen levyn keräilijä, niin tämän levyjen tutkija, niin sitten niitä on tullut hankittua niitä originaalin levytyksiä. Sitten
miltä vuodelta se on?
65 muistaakseni, ja samana vuonnahan tuli toi Christian Svindt Quintetin For Friends and Relatives, jossa oli muun muassa Donner ja Sarmonto mukana, että silloin tosiaan alkoi tulla tämmöisiä persoonallisia, sitä ennen oltiin ehkä niin kuin enemmän kuitenkin kopioitu ulkomaisia.
Se, ton meinasin seuraavaksi mainita ton Chris Svintin, että se on kyllä hieno levy kanssa, ja se on itse asiassa mielenkiintoinen musavientijuttu, että siinä oli pari vuotta sitten taas mennä niin, että eBay verkkohuutokaupassa $3,500 joku maksoi tästä originaaliversiosta, että se on arvostettu selkeästi tuolla ulkomaillakin tuo kyseinen albumi, vaikka ei sen rahallinen arvo tietysti kerro mitään siitä sen sisällöstä sen kummemmin. Mutta nuo niin kuin varhaiset levytykset, ne on sellaisia, mihin sitten itse on niin kuin kiinnittynyt tavallaan ja minkä kautta kuvittelee, että millaista oli myös Eero Koivisto, se Odysseus tulee mieleen, hieno kansitaide myöskin siinä hyvän musiikin lisäksi.
Ja sitten nämä musiikkiopin ahjojen perustamisethan tekivät myös oman osansa Suomessa.
Kyllä joo, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin se oli tosi merkittävä sen kannalta, mitä niin kuin nykyään on, että nykyään on koulutettuja muusikoita tosi paljon, mutta sitä ennen jatsia soitettiin enemmän harrastuspohjalta ja sitä kautta esimerkiksi bebophan ei oikein koskaan kunnolla löytänyt Suomeen. Ehkä se oli teknisesti liian haastavaa sitten, tai sitten ei vaan muuten miellyttänyt, että sitä aika harvat Suomessa soitti, kun sen sijaan 50-luvulla tämä niin sanottu cool jazz oli hyvinkin suosittua Suomessa. Ja siihenkin saattoi olla ihan tämmöisiä käytännön syitä, että vibrafoni kuuluu siihen olennaisesti, ja Suomessa ei keikkapaikoilla, jos oli piano, niin ne oli epävireessä, mutta kun vibrafoni pystyi liikuttamaan mukana, niin sitten keikalla oli kätevämpi. Että tämmöiset ihan käytännön syytkin on saattanut vaikuttaa siihen, että minkälaista musiikkia on soitettu.
No kuinka perinnetietoista tämän hetken suomalainen jatso on? Mitä sanoo Linda Fredriksson? Onko siinä jotain? Onko teillä soittajilla takaraivossa jotain kaanonia, mihin pitää viitata? Tai?
No, tämä onkin kiinnostava kysymys. Se on semmoinen asia, mitä tosi paljon painotetaan koulussa, koulutuksessa, mikä tuntuu tärkeältä ja hyvältä, että et semmoista perinnetietoutta ja historiaa on nyt yleisesti ottaen, että tiedetään, mistä tullaan, niin siitä on tukea ja apua.
Näkyykö se itse asiassa musiikin tekemisessä tai säveltämisessä tai tulkitsemisessa?
No on tosi paljon erilaisia lähestymisiä varmaan, että tässä nyt millä tavalla sit voisi tiivistää. Musta se tuntuu ihanalta, että nykyään on paljon sellaista, että ihmiset pyrkii tekemään jotain originaalia ja omaansa tuomaan siihen musiikki. Siihen historian jatkumoon.
Jos ajatellaan jazzmusiikin juuria, nyt sanon kuitenkin jazzmusiikin eikä jazzmusiikin. Jos ajatellaan tämän jazzmusiikin juuria, niin nehän ovat Yhdysvaltain mustassa orjakulttuurissa. Minkälaisia merkityksiä jazz kantaa sisällään tänä päivänä?
Niin, toikin on toinen mielenkiintoinen ja hyvin laaja kysymys mun mielestä. Mä luin muun muassa just Aviador-kustannuksen vastikään uudelleen julkaiseman Charlie Mingus omaelma kerran Koirakin kurjempi, alkuperäiseltä nimeltään Beneath the Underdog, jossa Mingus toteaa yksi kantaan, että valkoisten ei pitäisi soittaa jatsia ollenkaan. Mm-hmm. Että se on mustien kansanmusiikkia. Ja
no, tässähän päästään kulttuuriappropriaatioon.
Kyllä, ja tämä on tietysti omalla tavallaan validi mielipide sieltä sitten vuosikymmenten takaa, mutta ehkä niin kuin nykyään mä ajattelen, että se on sekoittunut jo aika paljon se, että mitä se koko jatskulttuuri on, ja mä näen siinä, että se sekoittuu myös sitten muuhun niin kuin totta kai siihen niin kuin yhteiskunnalliseen asiaan, mitä ympärillä tapahtuu, mutta myös ihan siihen perinteeseen, että tavallaan nytkin meillä on niin kuin paljon jatsia soittavia muusikoita, mitkä taas ei ole millään lailla ollut kosketuksissa edes tämän problematiikan kanssa sinällään omassa tekemisissään, jotka sitten ehkä niin kuin on sen tietyllä tavalla tietämättömiä myös siitä, että mitä joku Mingus on ajatellut niin kuin tästä rotuasiasta silloin 70-luvulla vaikka, tai mitä ylipäätään silloin. Ja totta kai siinä täytyy muistaa se, että rotuerottelu vaikka Yhdysvalloissa, missä nuo jazzmuusikot oli, niin se oli todella rajua silloin niin kuin vielä 60-luvulla, vaikka voidaan lukea esimerkiksi Miles Davisin vaiheesta, joka kuitenkin sitten oli tavallaan vielä muusikoista niin kuin hyvä osainen sinällään, koska oli silloin jo tähti. Että se on täysin ymmärrettävää, että silloin siihen on liittynyt paljon sellaista Amerikan sisäistä katkeruutta, mikä sitten ehkä meille tuntuu vieraalta. Mutta että perinne on hyvä tietää, sieltä se tulee se kulttuuri, mutta silti musta tuntuu nykyään, että se on, mä haluaisin niin kuin että jatso olisi mahdollisimman paljon kaikille, samoin kuin muutkin genret. Mä haluaisin muutakin kuin niinku heteronormatiivista jatsia esimerkiksi paljon enemmän, mikä on hirveän iso keskustelu, mitä ei käydä tällä hetkellä mun mielestä, että missä on kaikki mahdolliset muut kuin niinku keskiluokkaiset valkoiset eurooppalaiset tai keskiluokkaiset afroamerikkalaiset jatskulttuurissa.
Kyllä, ja se on niinku tosi sellainen vallalla oleva kuuntelijoiden ja tai ainakin soittajien kesken, tai mä toivoisin, että olisi enemmän naisia ja muun sukupuolisia transihmisiä edustettuna tällä alalla eri paikoissa ja muusikkoina ylipäätänsä. Ja se onkin sitten eri tosi kiinnostava ja tärkeä keskustelu, että miten sitä asiaa voisi edistää, minkälaiset konkreettiset teot sitä asiaa edistää siihen. Ja sitten vielä halusin vielä sen sanoa, että tuo äsken mainittu jatsin historiaan liittyvä niin kuin ihan järkyttävä syrjintä ja sorto, mitä siihen sen musiikin historiaan sisältyy, niin se kyllä tuntuu tosi tärkeältä, että siitä oltaisiin tietoisia, vaikka niin kuin minä valkoisena keskiluokkaisen taustan omaavana ihmisenä, niin ei ole mua, vaikka niin kuin sen, mä en voi olla se, joka sanoo, että onko se relevantti kysymys vai ei niin kuin tänä päivänä. Ja vähin, mitä mä voin tehdä, on ainakin olla, mä ajattelin, että mä haluan niin kuin olla tietoinen siitä ja pohtia sitä keskustelua ja kuulla, että mitä nykyään ajattelee muut kuin valkoiset jazzmuusikot tästä asiasta.
Nyt näin siis saksofonisti Linda Fredriksson. Juha Henriksson, mitä sanot tähän, nyökyttelit, kun kuuntelit Lindaa?
Joo, ja Mattia myös, että kyllähän se hyvin olennainen osa jatsin kehityksessä on ollut tämä just niin kuin mustien asema Yhdysvalloissa. Bebopin, se oli kapina, siihen liittyi rotukapina hyvin vahvasti, hard bop. Ja sitten free-jatsissa varsinkin, että se semmoinen aggressiivisuus, mitä 60-luvun free-jatsissa, niin sehän oli nimenomaan liitty tähän kansalaisoikeustaisteluun ja tämmöiseen heräämiseen. Mutta sitten Euroopassa on ehkä enemmän otettu jo kauan sitten jats niin kuin ihan musiikkina, että ajattelee jotain Charlie Parkeria, niin hän oli juhlittu tähti esimerkiksi, kun hän tuli Ruotsiin ja Pariisiin, Ranskaan soittamaan, ja Yhdysvalloissa hän oli ehkä enemmän hylkiö noin niin kuin suuren yleisön silmissä, että Ranskassahan niin kuin kai syntyi ensimmäinen tämmöinen vakavampi niin kuin just kirjoittaminenkin jatsista, että siihen osattiin suhtautua niin kuin tavallaan vapaana sitten ikään kuin siitä. Toisaalta se tuo sitä painolastia siihen, se, niin kuin se sosiaalinen tausta. Mutta se pitäisi ilman muuta tuntea, siinä mä oon samaa mieltä ja mä oon sitä itsekin painottanut hyvin vahvasti niin kuin tätä sosiaalisen tausta. Että se ei ole pelkkää musiikin kehitystä musiikin vuoksi, vaan siellä on ollut tosi vahvana juonteena se sosiaalinen tausta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, joka on tänään omistettu jatsille. Kuulimme äsken hienoja ajatuksia ja faktaa jatsin historiasta. Kanssani musiikkitalossa ovat We Jazz-festivaalin taiteellinen johtaja Matti Nives, näillä festivaaleilla esiintyvä saksofonisti Linda Fredriksson ja musiikkiarkiston arkistonjohtaja ja jatshistorian tuntija Juha Henriksson. Kuullaan ihan pian, Linda, sinun soittoasi, mutta ensin haluan kysyä Matti sinulta, että mitä täällä We Jazz-festivaalilla oikein on tarjolla 8 päivää lukuisia konsertteja ympäri Helsinkiä, 20 keikkaa, yli 30 esiintyjää.
Näin se on, että se on aika laajamittainen tapahtuma, 6. kertaa järjestetään, se alkoikin aika tuommoisena laajana, mutta meillä on ollut sellainen vähän erilainen tulokulma tähän ehkä kuin monilla festivaaleilla. Me ei pari ekaa vuoteen kutsuttu sitä festivaaliksi vaan installaatioksi, ja me halutaan tutkia Helsinkiä ja kaupunkitilaa myös tämän musiikin kautta, eli meillä vaihtuu esityspaikat, tai tuoreiden esityspaikkojen esittely on niin kuin yksi tosi tärkeä asia, ja me halutaan luoda hyvä konteksti kullekin esitykselle. Mutta siis siellä on lyhyesti sanottuna jatsia, jota me haluttaisiin jakaa ihmisten kanssa. Ajatus on hyvin yhteisöllinen, eli me kutsutaan ihmiset kuuntelemaan, mitä meidän mielestä on huomiota ansaitseva jatsmusiikki tänä päivänä. Toki paljon kotimaista, mutta myös paljon ulkomaista, eli musa viennin lisäksi myös musa tuontia, ja se on mun mielestä tärkeää niin kuin tässä vaikutteiden jakamisessa. Siellä on muutama semmoinen isompi koonti, mitkä ehkä sitten on, niin kuin antaa semmoisen yleiskuvan. Äänivallissa 5.12. ja sitten Suvilahdessa 8.12., missä on tämmöinen iso Christoph Komeda nimiselle puolalaissäveltäjälle omistettu konsertti, jossa Dalindeo esiintyy, ja myöskin Aki Rissanen Trio, joka on näitä Suomen vientijatsbändejä tällä hetkellä, mutta sitten siellä on illalla sitten semmoinen laajempikin ohjelmisto siellä Suvilahdessa. Et moni varmaan tuntee Flowsta, tuon Suvilahden alueen, mutta nyt talvella...
Ja Tuskasta.
Ja Tuskasta, totta kai joo, mutta sen talvella se on vielä vähän erilainen kuin kesällä, että jos joskus elokuussa miettii, että onpa kiva alue ja aurinko paistaa, niin voi tulla toteamaan, minkälainen se on sitten joulukuun synkkyydessä, mutta kyllä se musa sen valon tuo sinne, ei hätää.
Kuulostaa hauskalta.
Mutta sille joka päivä on konsertteja ja konseptuaalisia kokeiluja, sitten on vaan ihan niin kuin hyviä keikkoja ja kaikkea löytyy, mutta yksi sitten tämmöinen konseptuaalinen juttu tänä vuonna on salakeikka, mistä me ei kerrota esityspaikkaa eikä esiintyjää, että lipunosta saa vaan ohjat minne tulla, ja sitten meillä on lisäohjeena, että puhelin voisi olla sitten kanssa sellainen, minkä jättää kotiin, tai meidän puhelin narikkaa, että me ei luoda mitään Instagram-eventtiä siitä, vaan semmoisen aidon läsnäolon tunteen.
Tämä on mahtava.
Tunteen.
Mahtava idea. Tästä mä ilahduin. Se joo, vie itsekin joskus keskittymiseltä.
Kyllä.
Tietenkin niin kuin energiaa, jos yrittää sen yhdenkin kuvan ottaa ja yrittää olla häiritsemättä muita. Ja.
Siitä se idea aika paljon tulee, että mä itsekin nautin joskus siitä, kun menen keikalle, niin jätän narikkaan suosilla puhelimen, että tulee sitten jotenkin keskityttyä vähän eri lailla. Mutta tämmöinen hyvin kokonaisvaltainen, vaikea tälle lyhyesti sanoa, että mitä niin kuin suositella, mutta nuo isommat koonit on sitä varten just nimenomaan, että jos ei oikein tiedä minne tulla, niin on muutama tuommoinen tarppi, että siellä on paljon bändejä samassa. Totta kai haluan mainita Lindaan liittyvän Mopokalypse-festivaalin.
Siis tämä on festarin sisällä. Tästä mä halusinkin teiltä kysyä.
Kyllä.
Siis tämähän on jotenkin niin jatsin ytimessä kuin voi olla. Teillä on jazzfestivaali, jossa on siis jazzfestivaalin sisällä.
Joo, no siis toi Mopon levy Mopokalypse on sille, no mun mielestä todella hieno kokonaisuus kaiken kaikkiaan, mutta siinä on myös Mopon toimittama Zine, eli tämmöinen lehti, mikä kertoo Moposta ja Mopon ajatusmaailmasta. Ja nyt jos sitten lehti, niin miksei sitten festivaali, eli tavallaan Mopokalypsen levy laajenee festivaaliksi, näin mä sen ajattelen, mutta Linda ja kumppanit sitten päättää, että mitä siellä on, että mä en siihen puutu sen enempää.
Matti Henriksson hymyilee tässä.
Tai Juha.
Juha.
Juha, anteeksi. Juha Henriksson hymyilee tässä.
Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Hienoa.
Onko tämä tyypillistä suomalaisen jatsin historiassa, tämmöinen toiminta?
No en mä, nyt oli paha kysymys, mutta kyllähän semmoinen tietty tämmöinen, no jos ajattelee jo Yrjö-palkintoja sen historiaa, niin tämmöinen niin kuin epäsovinnainen aspekti on myös sisältynyt tähän suomalaiseen jatsiin, että siinäkin... se ulkomuoto ensimmäisellä palkinnolla viittaa ehkä tämän sanan semmoiseen tiettyyn slangin merkitykseen, että tiedä mistä se on keksitty se palkinnon nimi, että ei liian ryppyotsasta ole ollut.
Epäsovinnaista. Oh, anteeksi, Linda.
Mun mielestä on mahtavaa tuossa tässä Matin meille antamassa mahdollisuudessa, että me saadaan kuratoida oma festivaali heidän festivaalin sisällä ja koko muutenkin tuossa We Jazz -festivaalin toiminnassa, että siinä on mun mielestä, se välittyy mulle siltä, että siinä on mietitty juuri näitä kysymyksiä, että kelle sitä tilaa annetaan ja missä niitä tapahtumia järjestetään, että se kynnys osallistuu olisi, että mahdollisimman monet ja erilaiset ihmiset vois osallistua. Että se ei ole vaan niin kuin kohdennettu esimerkiksi tietyn tuloluokan omaaville ihmisille tai jonkun sukupuolen tai minkä tahansa muun määritteen mukava, että se olisi avoin ja että musiikki, improvisoituu musiikki ja jatsmusa ja hyvää musaa totaisi saataville. Ja ne on kyllä ihana freesejä ajatuksia tällä alalla ja toivoisi niitä näkevän enemmänkin.
Olet lupautunut, Linda Fredriksson, soittamaan meille tänään saksofonia täällä Musiikkitalon kahvilassa. Ja ehkä epäsovinnaisesti siinä mielessä, että kuulemme nyt Mopotrion musiikkia joskin soolona. Mitä aiot meille esittää?
Joo, mä soitan yhden kappaleen meidän Mopokalypse-albumilta. Tämä on alun perin tämmöinen sävelmä, jota on kuultu Ruotsissa paljon. Se on nimeltään Niin aikaisin ja me tehtiin siitä Mopon kanssa oma sovitus. Ja nyt mä improvisoin siitä version tänne Musiikkitalon aulaan tänään.
Pimenevään iltaan, onhan kello jo 3:30. Linda Fredriksson, ole hyvä. Thank you. Kiitos Linda Fredriksson. Täällä kuultiin jatsia Helsingin musiikkitalolla. Se oli hieno. Kiitos Linda. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, joka on siis tänään omistettu jatsille. Olemme puhuneet jatsin menneisyydestä, tulevasta jatsfestivaalista. Nyt haluaisin vaihtaa muutaman sanan jatsista vähän yleisemmin teidän kanssanne. Täällä kahvilassa ovat siis keskustelemassa We Jazz-festivaalin taiteellinen johtaja Matti Nives. Äsken meille improvisoiden Mopotrion musiikkia esittänyt saksofonisti Linda Fredriksson ja musiikkiarkiston arkistonjohtaja ja jatshistorian tuntija Juha Henriksson. Te olette Linda ja Matti kumpikin 80-luvulla syntyneitä ja tuossa aikaisemmin tuli esille se, että Matti on löytänyt 90-luvun hip-hop-musiikista ja rap-musiikista. Tämän jatsin, jota on silloin sämplätty. Nythän jats on noussut mukaan jälleen Yhdysvaltain länsirannikon rap-musiikkiin, sen taustoihin. Tuleeko tästä sinulle ilon väristyksiä? Jats alkaa nousta taas.
No ei nyt sen kummemmin. Se on siellä yksi asia muiden joukossa ja dikkaan jatsista ja dikkaan paljon muustakin. Että tavallaan ilonväristyksiä tulee aina, kun löytää hyvää musaa. Että jos se on jatsia, niin sitten se on jatsia. Mutta kyllä se niinku koko ajan on ollut tavallaan siellä tota rappisoundissa ja muussa. Että tietysti nyt niinku viime aikoina tämmöiset Kamasi Washington-tyyppiset hommat on noussut maailmalla isoiksi jutuiksi, eli on tullut muutamia semmoisia artisteja, mistä on muodostunut sen kansainvälisen jatskenen kiinnekohtia. Kamasi Washington, Makai McRaven, tämän tyyppisiä hahmoja, jotka sitten, no tästä voisi puhua pitkänkin, mutta monista eri syistä on noussut sitten niin kuin poikkeuksellisen suureen suosioon nähden siihen musiikkiin, mitä he tekevät ja sen trendikkyyteen. Mutta ylipäätään sellainen tietty trendiajattelu niin kuin musta musiikissa on liiankin pinnalla, että kyllä se niinku nykyään musiikin kuuntelu on niin fragmentoitunut, tai skene on niin fragmentoitunut, että se on tosi monipuolista se, mitä ihmiset kuuntelee.
Tässä ennen lähetystähän te kerroitte jo. Linda, ole hyvä.
No ei, mulla tuli tästä mieleen, että tosi usein musta olisi ilahduttavaa, että jos on erilaisia keinoja päästä sen jatsmusan luo, tai minkä tahansa hyvän musan luo, mutta niin usein jatsmusan ympärillä leijuu semmoinen uskomus, että sitä pitäisi hirveästi ymmärtää ja että se on vähän nostettukin siinä ulosannissa semmoiselle jollekin jalustalle, joka on muuta korkeammalla ja se on semmoiset vaikeaa, että siinä leijuu semmoinen niin kuin illuusio siitä, että se on vaikeaa ja sitä pitäisi ymmärtää. Ja vaikka kyseessä onkin musatyyli, mitä kyllä kuuntelemalla ja opiskelemalla sitä voi ymmärtää enemmän, niin silti yhtä lailla mä ajattelen, että kuka tahansa jokaisen ihmisen kokemus siitä asiasta on yhtä tärkeästä, ei tarvitse ymmärtää, että sitä voi oikeasti tulla kuuntelemaan ja ottaa sen musiikkina, että tykkäskö vai eikö tykännyt. Ja ei tarvitse tajuta siitä sen enempää, siinä on vaan joku fiilis ja kokemus, millä sen musan ottaa. Ja mä oon ainakin itse lähestynyt ylipäätänsä musiikin kuuntelemista ja tekemistä sillä tavalla ja myös jatsmusaa. Ja myös mun on helppo samastua siihen tunteeseen, että kun ympärillä ruvetaan tiputtelemaan hirveästi vuosilukuja ja tietoja ja nimiä ja kaikkea tällaista ja hirveästi kaikkea semmoista termistöä, mistä voi olla vaikea saada kiinni, että siinä tulee semmoinen olo, että mä en voi osallistua tähän edes niin kuin kuuntelijana, koska mä en ymmärrä enkä tajua tästä mitään, mutta ehkä semmoista on ollut vaan esillä paljon, mutta on paljon ihmisiä, jotka lähestyy sitä eri tavoin ja kyllä siihen kannustankin.
Onko tässä jatsissa ollut, Juha, jotain tällaista elitismia aikaisemmin Suomesta, onko edelleen? Miten siihen on aikaisemmin suhtauduttu?
No musta pitää nähdä niin kuin historiallisessa perspektiivissä siinä mielessä, että se on ollut tavallaan keino niin kuin nostaa sitä sieltä suosta aikanaan, kun aikanaan oli tosi vahva se ajattelu, että itse kun on esimerkiksi tehnyt vaikkapa Rauno Lehtisestä kirjan, niin kuinka hän niin kuin joutui salaamaan sen opettajaltaan konservatoriossa, että hän käy niin kuin iltaisin soittamassa jatsia. Sitten kun opettaja joku kanteli ja opettaja kuuli, niin suhtautuminen muuttui heti. Ja sitä pidettiin jotenkin niin kuin semmoisena vähempiarvoisena. Ja sitten tavallaan mä näen, että se on sitten nostettu, yritetty ihan tietoisesti nostaa sinne vähän niin kuin taidemusiikin rinnalle. Niin se on liittynyt tähän, että kun se on ollut se kahtiajako niin vahva, Mutta mä oon ihan samaa mieltä kuin Linda, että tämmöiset pitäisi nykyään niin kuin unohtaa. Ja onneksi ne on aika pitkälti painumassakin sinne historiaan, että tarkastellaan musiikkia musiikkina, että unohdetaan nämä genre-ajattelut ja semmoinen niin kuin sitten monelle vanhemman polven jatsmuusikolle, että hyvää musiikkia on jats ja kaikki muu on huonoa, niin semmoinen niin kuin se kääntää sen niin kuin asetelma taas ihan päälaelleen, että unohdetaan se ja kuunnellaan ja arvostetaan hyvää musiikkia.
Eli onko tässä ollut niin, että rakentamalla sitä jotain tiettyä jatsin tarinaa on samalla rakennettu sitä jatsin arvoa?
Kyllä mä näen niin, että sitä on ihan tietoisesti niin kuin tietyt jatskirjoittajat niin kuin nostanut sinne niin kuin taiden musiikin rinnalle, korostettu just vaikka sitä soinnutusta, joka on niin kuin silleen perusrokkia monimutkaisempaa, että se tuo sinne arvoa ja kaikkea tämmöisiä asioita.
Matti Nives.
Niin, mä jotenkin suhtaudun genreihin ylipäätään vähän silleen, että ne on vähän niin kuin kieliä tavallaan jonkun asian, jonkun tunteen ilmaisuun. Että se, mitä Linda äsken ilmaisi meille, niin varmasti joku elektronisen musiikin tekijä voi ilmaista sen hyvällä minimaalisella teknokappaleella ja joku mies- ja kitara tai nais- ja kitara folk-artisti voi ilmaista sen sitten omalla keinollaan. Eli mä sanoisin, että samalla lailla kuin mikään kieli ei sinällään ole toista parempi, vaan se sisältö ratkaisee, niin samalla lailla mun mielestä musiikissa aika usein voisi ajatella, että se menee vähän tällä lailla. Ja sitten jotenkin just tuosta, kun jatsissa on se teknillisyys välillä korostuu kanssa sen arvioinnissa, niin siteeraisin tähän edesmennyttä Ylen toimittaja Perttu Häkkistä, joka sanoi hyvin, että ei ole merkitystä, onko musiikki hyvin vai huonosti tehtyä, vaan se, minkälaisia tunnereaktioita se kuulijassa herättää.
No, kuka tänä päivänä soittaa jatsia ja kenelle? Linda.
No, tämä on tosi hyvä kysymys. Kuten mä sanoin aiemmin, ainakin mulla on siitä sellainen toive, että mä toivoisin, että se kenttä ja se kenttä monipuolistuukin, että sitä myös soittaisi enemmän naiset ja muun sukupuoliset ja transihmiset, ja että siihen saataisiin sellaista muutosta, joka on koko alan semmoinen yhteinen, että sekä niin, ajattelen näin, ja sitten ajattelen samaan aikaan, että ihmiset soittaa sitä ihmisille ja hyvää musaa semmoisille, ketä se puhuttelee, ja sen ei tarvitse puhutella myös yhtään ketään.
Nyt mä pyydän näihin viimeisiin kysymyksiin vähän lyhyempiä vastauksia, koska meidän lähetysaikamme valitettavasti menee kohti loppuaan. Ei tarvitse yhtään sanaa rajoittaa, mutta mitkä trendit ovat teidän silmissämme jatsissa nyt pinnalla? Mitkä on semmoisia injuttuja, mielenkiintoisia tämän hetken juttuja?
No, on kyllä tosi vaikea vastata lyhyesti tällaiseen kysymykseen, mutta jos haluaa nähdä, mitä on hyvää jatsin, tervetuloa WeJazz-festareille.
Mä arvasin tämän.
Siis tarkoitus on just esitellä musiikkia sillä lailla, kun mä en voisi sitä kertoa tässä sanallistaa, että kyllä se kuuntelemalla löytyy, mutta en ehkä lähtisi yhtä trendiä nyt haistelemaan. Mun mielestä hyvän musan tekeminen on se trendi.
Oi, te olette ihana navarakatseisia. No, miten sitten Spotify ja muut suoratoistopalvelut ovat vaikuttaneet jatskulttuuriin? Hyvä vai huono jatskulttuurille?
Tosi vaikea kanssa. Saanko mä napata tähän kiinni? Nyt mutta
niin nopein,
levymerkin pyöristäjänä, niin hyvä ja huono, totta kai. En sano edes huono, mä sanon hyvä, koska se on avoimempaa ihmisille tällä hetkellä se musiikin kuuntelu. Mm. Voit kuunnella Black Sabbathia seuraavana mopoa ja sen jälkeen taas jotain muuta. Kaikki musa on siellä. Toisaalta totta kai ansaintalogiikat ja muut on taustalla, mutta se on taas se taloudellinen puoli. Musta se taiteellinen puoli on tärkeämpi, että miten se musa leviää ja mikä mahdollisuus sillä musalla on tulla kuulluksi.
Miten Juha Henriksson kuuntelee jatsinsa tänä päivänä?
No, mä vastasin enemmänkin siihen, että Spotify ja nämä kaikki niin on tuonut niin kuin tavallaan sen musiikin historian myös niin kuin kaikkien ulottuville ja myös muusikoiden ulottuville entistä helpommin, että tavallaan vaikutteita pystyy hakemaan niin kuin ihan mistä vaan, historiasta ja eri genreistä ja muusta, että se on niin kuin paljon helpompaa sitten ammentaa vaikutteita ihan mistä tahansa.
Linda.
No, käytännössä vaikka mopon kanssa, niin on ollut kyllä Spotify on ollut tosi tärkeä tämmöisenä, että muutama meidän biisi pääsi tämmöiselle soittolistalle, jolla oli kuuntelijat ympäri maailmaa, niin se oli tosi konkreettinen tapa nähdä sitä, miten se meidän musiikki tuli kuulluksi tosi laajalti. ympäri maailmaa. Et siinä on tämmöisiä kyllä hienoja mahdollisuuksia.
Tuoksi rahaa?
Mä en ole perehtynyt siihen, että mä osaisin oikeasti tiivistää, että miten se menee se tilityssysteemi siellä, mutta ei siitä paljon mitään tuloja kyllä tulee. Ja kyllähän siinä on ihan selkeä epäkohta siinä, että ne tulot ei tility sen mukaan, että mitä on kuunneltu, vaan siinä on joku tällainen järjestelmä, joka perustuu johonkin isojen, isot levyyhtiöt hyötyvät siitä.
Mutta se tuo ehkä ihmisiä keikalle.
Siinä on kehittämistä paljon näin levymerkin näkökulmasta, että miten se tuo rahaa, mutta sanotaan näin, että monet varmaan, jotka on striimannut mopoa, on sitten ostanut vinyylin myöskin tai menneet keikalle.
Niin. Kyllä. Nyt mä haluan ihan lyhyesti, viimeinen kysymys. Mihin maahan WeJazz, siis nyt WeJazz-festivaali ei käy vastaukseksi, mihin maahan tai kaupunkiin lähti sitten jazz-matkalle, ehkä Suomen ulkopuolelle? Mikä on semmoinen paikka, missä nyt tapahtuu mielenkiintoisia asioita? Juha, mihin lähtisit kuuntelemaan jatsi?
No mä en tunne riittävän hyvin sitä, mitä nyt tapahtuu, mutta kyllä varmaan jossain niissä legendaarisissa New Yorkin jatsklubeissa olisi joskus kiva käydä.
Minä lähtisin kanssasi sinne. Entä Linda?
Mulle tulee mieleen Berliini ja Bryssel ja Lontoa, mistä tulee vastaan. Silloin täällä on kiinnostavaa jatsia ja muutenkin hyvää musa.
Brysseli, mielenkiintoista. Matti?
No missä tahansa on hyviä tapahtumia aika paljon noissa itse reissaan. Nostaisin Utrechtista tämmöisen Le Guess Who-nimisen festari, jossa on paljon muutakin kuin jatsia, mutta siellä on myös hyvää jatsia. Sitten kävin pari viikkoa sitten Jats Brugge tapahtumassa Bruggessa, eli Bruggessa, Belgiassa, ja se oli tosi hyvä.
Hienoa. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta Juha Henriksson, Matti Nives ja Linda Fredriksson.
Kiitoksia.
Kiitos.
Nyt on aika päättää tämä suora lähetys Helsingin musiikkitalolta. Minun nimeni on Pauliina Grym ja tätä lähetystä olivat tekemässä äänitarkkailijat Anu Kähkönen ja Antti Pohjola sekä tuottaja Pekka Toikka. Kulttuuri-ykkösen lähetykset tulevat aina kuunneltavaksi Yle Areenaan. Eilen tällä taajuudella pohdittiin avaruutta Tuukka Pasasen johdolla, sitä miten Hollywoodin hittielokuvat ja Elon Muskin projektit ovat nostaneet avaruuteen liittyvän hypen jälleen aivan uudelle tasolle. Keskustelemassa olivat avaruustekniikan tohtori Antti Kestilä, supermassiivisia mustia aukkoja tutkiva Sissi Enestam sekä ufologiasta väitellyt uskontotieteen tohtori Jaakko Närvä. Tuolla saatte aivonne uuteen asentoon, jos vaikka aamutoimien ohella laitatte puhelimesta Yle Areenasta soimaan. Ja tälle avaruusseikkailulle pääsee siis osoitteessa areena.yle.fi. Kiitos seurasta ja myönteisen arvaamatonta ja seikkailullista marraskuun loppua.
Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta juonsi Pauliina Grym. Ja Areenassa on kuultavissa myös marraskuussa kuultuja jännityskuunnelmia tai neliosainen jännityskuunnelma VSOP Improvisaatioteatterin Improvisoitu murha. Koko sarja on nyt kuunneltavissa Yle Areenassa. Seuraavaksi uutisia englanniksi.